ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete predavanje etnologa dr. Ivice Todorovića, saradnika Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti na temu Nacionalni identitet i pravoslavlje, koje je održano u klubu Bogotražitelj.
Ohrabrujuća je činjenica da naša etnologija pravi nove iskorak u određivanju pojedinih pojmova kao što je srpska nacija. Takav novi pristup srpskoj naciji sa etnografsko-antropološkog gledišta izneo je dr. Ivica Todorović, saradnik Etnografskog instituta SANU u predavanju Nacionalni identitet i pravoslavlje. Predavanje je održano u četvrtak večer 27. novembra u klubu Srpskog pravoslavlja Bogotražitelj u Ivanbegovoj ulici u Beogradu. Ovaj klub pripada Društvu prijatelja srpskih manastira Studenički krug. Etnolog dr. Ivica Todorović objavio je više zanimljivih antropoetnografskih studija u kojima smelije tumači pojedine određenja srpske nacije. Zapažena je bila i njegova knjiga Mitska istina Srba, koja se pojavila pre 3 godine. Postoji više naučno utemeljenih mišljenja o prapostojbini poreklu Srba i pojavi i značenju imena Srbin. Ivica Todorović, pozivajući se na ruskog akademika Olega Trubačova, jednog od najvećih slavista druge polovine 20. veka, smatra da je ime Srbi starije od imena Sloveni i da se javlja u davnini na širem prostoru Evrope i Azije. A za postojbinu Srba smatra Podunavlje, što inače svedoči drevni letopis Nestora Kijevskog. Značajno određenje srpskoj naciji na Balkanu dalo i pravoslavlje, odnosno Srpska pravoslavna crkva. Svoje predavanje dr. Ivica Todorović podelio je u 3 dela, poreklo Srba, osnovna svojstva srpskog identiteta i Srbi kao izabrani narod. Ljiljana Bodin, domaćica kluba Bogotražitelj, najavila je i predstavila doktora Ivicu Todorovića.
Hvala puno na ovoj lepoj najavi. A ja ću se truditi, znači, da kažem neke osnove vezane za srpski identitet, a vi ćete mi posle, nadam se, postavljati pitanja, tako da prvi deo je zamišljen kao ovako predavanje ex katedra, a posle toga možemo da uđemo u jedan razgovor, dakle otvoren sam za sva pitanja i možemo da pretresemo sve teme. Uvodni okvir za moje današnje predavanje predstavljaju tekstovi o identitetu Srba i srpskom etničkom prostoru i kulturnim zonama koji su objavljeni u posljednjem broju časopisa Bogotražitelj. Tako da ja, računajući da ste ove tekstove, odnosno ovaj prvi tekst je objavljen, a ovaj drugi će biti objavljen u sljedećem broju, računajući da ste to pročitali, odnosno da ćete pročitati, ja neću sad neposredno ponavljati ono što je u njima izrečeno, odnosno neću ponavljati odgovarajući opšti okvir vezan za definisanje srpskog identiteta. Zamislio sam da prvi deo današnjeg predavanja ima radni naziv poreklo, drugi deo identitet, osnovna svojstva i geopolitički kontekst, a treći deo izabrani narod. Danas ćemo se, dakle, prvobitno pozabaviti u vidu jedne vrste uvoda etnološkim osvrtom na najraniju srpsku prošlost, problematika porekla imena, prapostojbine i etnogeneze, nakon čega ću više govoriti o identitetu u užem smislu i o specifičnim predstavama o izabranom narodu koji imaju poseban značaj za formulisanje srpskog identiteta. Drugim rečima, među idejnim obrascima koji formulišu srpsku kolektivnu svest, kao posebno značajan izdvaja se upravo motiv izabranog naroda, koji je, kao što svedoče brojne činjenice, imao izuzetnu ulogu u formulisanju, to jest određenju načina ponašanja srpskog etnosa tokom ključnih istorijskih dešavanja, a neposredna manifestacija istovetnih obrazaca i tekako je uočljiva i danas u različitim oblicima. Dakle, dosta ćemo govoriti i o takozvanoj srpskoj ideji kao nacionalnom obrascu od određujućeg značaja za srpsko kolektivno ponašanje. Poreklo Srba još uvek predstavlja zagonetku, ali je najverovatnije da ime Srbi označava narod koji je izvorno bio slovenskog porekla i čiji je etnonim u vezi sa slovenskim jezičkim fondom. Ovo ime je prisutno u nekoliko izvora davno pre pojave etnonima Sloven, a to je bio jedan od razloga za pretpostavku da je zajedničko ime za Slovene nekada bilo Srbi, što logično objašnjava rasprostranjenost ovog naziva. Navedena tvrdnja je poduprta činjenicom da je domaće etničko ime za dva kulturno jezički veoma udaljena slovenska naroda, lužički i balkanske, Srbe i Stoveni. Dakle, i mi sebe zovemo Srbi i oni sebe zovu Srbi, a kulturno jezički, antropološki smo najudaljeni, odnosno među najudaljenim slovenskim narodom. Osim toga, srpski etnonim je zabeležen i među istočnim Slovenima, a o njemu svedoči više geografskih naziva, pre svega u slivu Dnjepra. Tu hipotezu potvrđuje i neposredno Prokopjevo svedočanstvo o tome kako je opšte slovensko ime nekada bilo spori, što se tumači iskvarnjenim oblikom imena Srbije. U istom kontekstu srpsko ime koristi anonimni bavorski geografi 9. veka kao još neki izvori i autor. Srbi se u prošlosti pominju na širokim prostorima, od Kaukaza do današnje Nemačke, srednje i istočne Evrope, Karpata, Balkana i Male Azije. Neki autori u starim dokumentima vide prisustvo Srba i u drugim oblastima, u kontekstu stari Srbi jednako Sloveni. Srpsko ime je zabeleženo već u vreme prvih rimskih careva na području Azijske Sarmatije, između Dona i Kaukaza, gde ih pominju Plini i Ptolomi. U Polabiju se ono pominju u 6. veku, od strane geografa Bibliusa Sekvestra. U Maloj Aziji je prisutno u 7. veku, kada su ovi Srbi po svemu sudeći primili hrišćanstvo. Srbi pominju stari arapski izvori. Prema nekim osporavanim tumačenjima, ovo ime srećemo u Mesopotamiji, Indiji i Zapadnoj Evropi. Već sam rekao da najverovatnije da ime Srbi označava narod koji je izvorno bio slovenskog porekla i čiji etnonim, dakle, u vezi sa slovenskim jezičkim fondom, ali ima i drugih tumačenja. Na primjer, po Niku Županiću, prvobitni nosioci imena Srbi bili su kavkaskog porekla. S druge strane, ovo ime se dovodi u vezu sa sanskritskim korenom ser, roditi, i proizilazećim značenjem rođaci i srodnici narod. Značenje, u svakom slučaju, značenje srpskog etnonima nije do kraja odgonetnuto, ali se po svemu sudeći, kao što već pomenuto, može objasniti izvornim slovenskim korenima. Naime, s obzirom na istočno-slovenske reči paser, pastorak i priserbicija sa starim značenjem pridružiti se, uz još nekoliko upućujućih primjera iz slovenskog jezičkog fonda, polsko pasjerbi i tako dalje, srpski etnonim logično proishodi iz slovenske leksike. Postoje pretpostavke da je ovaj naziv identičan etnonimu Sarmati po Šafari i Dobrovskim drugima, kao preinačenom srpskom imenu, a bilo je pokušaj da se poveže sa nazivom Tribal, obično u vezi s prisustvom slavofonih reči na Starom Balkanu. O slavofonim rečima na Starom Balkanu također je govorio, recimo, Milan Budimir. Teza o podunavsko-balkanskoj domovini Slovena, dunavska hipoteza, takzvana, posljednjih godina je osnažena novim dokazima, pre svega u radovima Olega Nikolajevića Trubačova, jednog od najznačajnijih slavista druge polovine 20. veka. Milan Budimir, kao ranije Pavlo Josif Šafarik i drugi autori, vrlo argumentovano poreklo srpskog imena dovodi u vezu sa slovenskim korenom, koji ukazivao na srodstvo, navodeći više primjera od kojih smo neke i naveli, i slovenskih jezika. U okviru srpskog naroda zabeleženo je više oblasnih i plemenskih etničkih naziva, a neki od njih su određenim istorijskim i geografskim okolnostima bili sinonimni za srpski etnonim. Na primjer, Rašani ili Vlasi, tako su često drugi nazivali Srbe tim nazivima. Među katolicima i muslimanima srpskog porekla, srpski etnonim je mahom odbačen u smislu samoodređenja, što je finalizovano upravo tokom poslednjih godina. Kao što smo već naglasili, više različitih teorija o poreklu Srba i njihovog imena. S tim u vezi posebno je naglašen problem doseljavanja, odnosno prapostavljene. Rašireno je mišljenje da su Srbi došli u Ilirik početkom 7. veka za vreme cara Iraklija. Međutim, postoje i zasnovane teze o podunavsko-balkanskoj domovini Slovena, koji su se po navedenim tumačenjima ranije zvali Srbi. Po ovome, Srbi, odnosno Sloveni, se vraćaju u svoju prapostavljenu na čim su granicama, po nekim autorima i unutar njih trajno obitavali. Tome se mogu dodati i svedočanstvo o ranom prisustvu Slovena na Dunavu, Prisk, Pseudo Cezari i tako dalje. U istorijskim sintezama obično su isticane tvrdnje Konstantina Porfirogenita, mada su mnogi osporavali njihovu istinitost. Po njemu južnoslovenski Srbi potiču od nekrštenih Srba iz Bojke, koji su prozvani Beli. Oni su prvo naselili oblasti Grčke i posle se vratili na sever, odakle dolaze u današnju Srbiju, Paganiju, Zakumlje, Travuniju, Konavlje, to naravno po Konstantinu Porfirogenitu. Po oponentima, povlačenje Srba na sever sa juga iz mišljotina Konstantina Porfirogenita, kao i sasvim očigledna laž, koja dovodi u pitanje ukupnu vrednost ovog izvora da ime Srbi označava one koji su postali robovi rimskom caru, što je često korišćeno u antisrpskoj propagandi, pre svega u vezi s latinskim servis jednako sluga rob. Dunavska hipoteza je jedna od tri glavne hipoteze, uz Vislansko-Odransku i Srednjo-Dnjeparsku, o poreklu Slovene. Prisustvo Dunava, kao i drugih podunavsko-balkanskih geografskih termina u narodnom predanju udaljenih slovenskih naroda, ruskom, beloruskom, ukazuje zajedno sa drugim brojnim činjenicama, po mišljenju Trubačova i drugih naučnika, lingvista, arheologa, etnologa itd., ovoj tezi se usprotivio Aleksandar Loma, na primjer, na opravdanost tvrdnje Nestorovog letopisa, da je podunavsko-balkanski prostor pradomovina Slovena. Suprotno nekim stranim izvorima, glavni domaći dokument o poreklu Slovena, Nestorov letopis, početak 12. veka, saglasno i drugim slovenskim dokumentima, pradomovinu vrlo određeno smešta baš u Podunavlje. A među prvim, odnosno u podunavsko-balkanski prostor, a među prvim slovenskim grupama pominju se i Srbi. Govori se također o najezdi Vlaha, Volohi, koji su preoteli slovensku zemlju i pokrenuli ih prema severu. Trubačov, kao i drugi autori, naglašava prisustvo niza slovenskih toponima i hidronima, Vulka, Vrbas, Cjerna, Patisus i tako dalje u panonsko-balkanskoj oblasti. Također u novije vreme su sve prisutnije teze koje upućuju na zaključak po određenju Ribakova da je povezivanje lingvističkih, Gornog i drugi, na primjer, sa arheološkim podacima, dopustilo da se u današnje vreme ognjište najstarijih Indoevropljana utvrdi u oblasti Balkanskog poluostrva i Podunavlja na današnjem srpskom etničkom prostoru. Dakle, kontekst vinčanske kulture u stvari. Ribakov naglašava da dopuštanje mogućnosti starog indoevropskog podunavsko-balkanskog areala nikako ne isključuje ubrajanje ovamo dela Ukrajine i drugih oblasti, kao što ne isključuje ni prisustvo neindoevropskih elemenata u delu tog prostora. Po njemu više je dokaza koji upućuju na evropsko, balkansko, podunavsko i centralno evropsko poreklo indoevropljana. S obzirom na kraj odleđivanja Severne Evrope, Severna domovina je mnogo manje verovatna. O najranijoj prošlosti Srba postoje dakle različita mišljenja, ali u svakom slučaju od 9. veka se nedvosmisleno navode različiti delovi balkansko-podunavskog prostora kao područje u kojima žive ili su živali Srbi od Panonije, Srema, preko današnje Hercegovine, Bosne i tako dalje sve do Grčke. U 9. veku franički hroničar Einhard navodi da Srbi naseljavaju veliki deo Dalmacije. Naravno, rani izvori pominju Srbe i u današnjoj Srbiji, pre svega u oblasti Raške, koja nakon Duklje postaje središte srpske državnosti od 12. veka. Odavde se centralna srpska država širi u Pomoravlje prema Dunavu i na jug, uključujući Makedoniju, vremenom obuhvativši značajan deo srpskog naroda tokom velikog uspona u 13. i 14. veku. Nakon toga sledi prenos njenog težišta prema Dunavu, pa zbog prodora Turaka i vekovno ropstvo. Od 13. veka je i srpska crkva samostalna, a srpski identitet postaje neposredno povezan sa pravoslavnim hrišćanstvom kao uporištem srednjovekovne i novije srpske civilizacije. Jedan od bitnih elemenata etničkog razvoja Srba bili su društveni odnosi zasnovani na srodničkom sistemu i geografskim oblastima. Posebno važnu pojavu, pored bratstva i plemena, predstavljala je župa, u prvo vreme specifično srpska institucija. Stare župe su zauzimale niža, plodnija mesta, blaže klime. U okvirima ovakvih župa odvijao se privredni društveni život, koji odraz našao i u srednjovekovnim zakonima, pa i po turskom upravom u posebno običajnom pravu. Udruživanjem župa u veće celine razvijala se srpska država, prolazeći kroz različite faze od procvata i razvitka, preko turskog ropstva, sve do nacionalnog oslobođenja u 19. veku i iskušenja tokom 20. veka, kada je ponovo došlo do pokušaja rastakanja srpske nacije putem ratova koji su desetkovali stanovništvo, kao i dirigovanim procesima pod navodnicima jugoslavizacije Srba i stvaranja novih nacija i srpskog etničkog jezika. S druge strane, ovi destruktivni procesi su osnažili srpski identitet u mnogim segmentima društva i ponovo oživali ideju srpstva kao istorijske i duhovne misije globalnog karaktera. Dakle, to je bio prvi deo mog predavanja, nakon čega krećemo na drugi deo gde ćemo govoriti dakle o osnovnim svojstvima identiteta, pre svega u vezi sa geopolitičkim kontekstom. Dakle, u nekim od najznačajnijih aspekata srpsku simboliku kako nekada, tako i danas, formuliše kosovski zavet, odnosno mit. Pre svega u vezi sa simbolikom nebeskog naroda i preformulisanja srpskog etnosa u novozavetni narod Božiji sa misijom naroda uzora, uz pomoć kojeg drugi narodi, kao što formuliše vladika Nikola Galimirović, treba da se uzdignu ka Bogu. U neposrednoj relaciji s tim, jedan od središnjih duhovnih simbola Srba i Srpstva predstavlja svetosavski ideal, to je put u smislu specifičnog pravoslavnog čuvanja izvorne hrišćanske tradicije kroz hrišćansko preosmišljavanje celokupnog narodnog života. Dakle, među svim srpskim simboličkim sistemima i predstavama, simbolika nebeskog naroda i carstva nebeskog ima posebno naglašenu ulogu u tradiciji. Čak su i brojna istorijska zbivanja potvrdila nesumnjivi značaj ovih predstava u kolektivnoj svesti Srba, jer su u prelomnim istorijskim trenucima birani oni naizgled teži i pogubniji putevi koji su insistirali na odbrani narodne časti i na ideji o bezuslovnom podvrgavanju zahtevima nebeske Srbije predodređene kosovskim zavetom. Odrednica nebeskim narod u istorijskom smislu se vezuje za izbor cara Lazara opevan u narodnoj epici, gde on svesno odabira carstvo nebesko i večnu slavu u odnosu na privremeni uspeh, stavljajući ideju nebeske Srbije ispred ovozemaljskih dobara, a smrt, odnosno život u večnosti, iznad sramotnog ovozemaljskog života. Ova ideja neposredno je nadahnuta novozavetnom hrišćanskom idejom i simbolikom, pri čemu srpski narod dobija ulogu Božijeg, to je nebeskog naroda, predodređenog da kroz istoriju trpi stradanja po uzoru na Hristova, koji je bio oklevetan, izdan, napušten, mučen i ubijen, nakon čega se ovaplotio u svojoj božanskoj suštini. U ovom smislu, naglašen i mnogim savremenim mitovima, srpski narod predstavlja izabrani novozavetni narod koji, analogno starozavetnom izabranom narodu, prolazi kroz Golgotu i iskušenja kako bi promovisao srpstvo u vidu uzorne duhovno-istorijske misije kojim se narodi približavaju Bogu i izvornom hrišćanstvu sve do uspostavljanja bogočovečanske civilizacije. Na ovaj način etički imperativ se proglašava za vrhovni nacionalni ideal, a svaka dilema između identiteta i prosperiteta i u tradicionalnom i savremenom kontekstu unapred se proglašava lažnom, što su kao realni činilac potvrdila istorijska dešavanja. Više autora, pre svih pomenuti sveti vladika Nikola Velimirović, isticalo je odlučujući značaj upravo ovih ideja za određenje srpskog narodnog bića, to je skrivenih mitskih obrazaca koji su uslovili njegov istorijski put i razvoj. Kao što je prethodno pomenuto, među mitskim i ritualnim sadržajima tipičnim za srpsku kulturu i tradiciju može se dakle izdvojiti više bazičnih kompleksa među kojima posebno istaknuto mjesto zauzima upravo motiv, to jest idejni kompleks zasnovan na pomenutim predstavama o izabranom narodu i njegovoj posebno istorijskoj, eskatološki potenciranoj misiji. Sadržaj ovog tipa posjeduju niz različitih dimenzija i manifestnih izraza, od onih zasnovanih na pravoslavno-hrišćanskoj tradiciji, do oblika utemljenih u predhrišćanskom, ali i parahrišćanskom nasljeđu, kojima se bavila i moja knjiga Mitska istina Srba. To je dakle ova knjiga u kojoj sam razmatrao različite predstave o specifičnoj ulozi i značaju Srba dakle u globalnom kontekstu. O stepenu uvreženosti predstava o izabranom narodu u narodnoj kolektivnoj svesti, to jest u kolektivnoj psihi, nedvosmisleno svedoče brojni nekadašnji savremeni istorijski događaj, čiji su protagonisti bili Srbi, odnosno srpske zemlje, neposredno određeni upravo odnosom spram pitanja što proističu iz značajnskog kompleksa vezanog za ideju o izabranom narodu i njegovom posebnom istorijskom zadatku globalnog karaktera. Već smo naglasili da je Kosovski zavet također neposredni izraz, a ujedno i najpoznatiji istorijski uslovitelj ovog idejnog kompleksa. Ovaj zavet, mit, se u svim istorijskim razdobljima ponovo reaktualizuje i obnavlja, predstavljajući semantičku konstantu koja definiše odnos svakog pojedinca, pripadnika srpskog etnosa, što je naravno subjektivna kategorija, spram najviših vrednosti, to je vrhovnih stremljenja srpske tradicije, a što je istovremeno i najznačajnije samoodređenje pojedinca u odnosu na kvalitet celokupne sobstvene egzistencije u kontekstu mogućnosti određenih srpskom tradicijom. Drugim rečima, Svako se samo određuje u odnosu na neposrednu, svakodnevno egzistencijalnu i opšte istorijsku realnost rešavanja kosovskog pitanja pod navodnicima, čime se i njegovo postojanje na odgovarajući sad pozitivan ili negativan način vrednuje od strane kodeksa određenih tradicionalnim okvirima i načelima. U svakom slučaju, brojne činjenice neposredno nas navode na zaključak o posebnom, određujućem i uslovljujućem značaju navedenog idejnog kompleksa za definisanje onoga što nazivamo srpski etnos i srpsko nacionalno biće. Sažeto rečeno, koliko god to bilo uprošćavanje i redukcija, možemo konstatovati da se predstava o izabranom narodu nalazi u samim korenima srpskog etničkog identiteta, o čemu svedoči podržavajući navedenu predstavu i reakcija brojnih globalnih centara moći na projavu neposrednih i samosvojnih, dakle suštinskih identitetskih izraza srpskog etničkog bića. Kada u neposrednom smislu govorimo o srpskom identitetu, pre svega treba dakle naglasiti sledeće. Ma koliko Srbi na individualnom nivou bili nedovoljno bliski pravoslavno-hrišćanskom modelu ponašanja, na kolektivnom nivou ta matrica traje i van nje je nemoguće da srpski etnos postoji. Naime, Srbi su narod prevashodno određen pravoslavno-hrišćanskim identitetom. To je njihov prvostepeni identitet. Kroz istoriju se pokazalo da je svako odstupanje od tog identiteta bilo apsolutno pogubno za Srbe. Najmarkantniji primer je ateizacija u doba jugoslovenskog komunizma, što se tragično odrazilo po celokupni kontekst postojanja srpskog naroda. Kad se raspravlja na temu nesložnosti Srba, onda treba voditi računa, dakle, o kojim Srbima govorimo, pošto se ta tema često potencira, navodno su Srbi nesložni, što je pre svega jedna etička stereotipija. Dakle, da li su nesložni Srbi koji su napustili svoj identitet i postali, recimo, Jugosloveni komunisti, dakle, koji se jako genološki Srbi više tako ne osjećaju, ili su nesložni Srbi koji istrajavaju u svom tradicionalnom identitetskom modelu. Naravno, da ovi Srbi i oni Srbi ne mogu biti složni, mislim, ukoliko postoji razilaženje oko osnovnog identitetskog pitanja. Dakle, ovi drugi Srbi koji istrajavaju u svom identitetskom modelu, dakle, osjećaju se Srbi, ipak, možemo da kažemo, nisu nesložni, bez obzira na ogroman pritisak izazvan geopolitičkim i drugim okolnostima. Po mišljenju nekih naučnika, nepotpuna hristijanizacija Srba je pravi uzrok mnogih kasnijih podela i razmimoilaženja, kako nekada, tako i danas. Dakle, ovo jeste ključno pitanje, ali ipak u ovom slučaju određujući geopolitički kontekst. Krenimo dakle od njega. Koje civilizacije pripadaju Srbi? Pripadaju pravoslavno-slovenskoj civilizaciji kao pravoslavni slovenski narod, odnosno narod koji je određen pravoslavno-hrišćanskim i slovenskim identitetom. Srbi nisu, kao što je netačno pripisivano rečima Svetog Save, istok na zapadu i zapad na istoku. Srbi su deo pravoslavno-slovenske civilizacije i nikako ne mogu biti deo zapadne ili islamske civilizacije sa kojima se graniče. Upravo zbog toga što su, kao što kaže Cvić, sagradili kuću nasred puta, Srbima odakle dolaze svi ti udari i sudari kojima smo i sami svedoci. Hrvati su deo zapadne civilizacije, Srbi nisu njen deo. U svim sukobima, bivšim ili potencijalnim, dakle, ne postoji način da neko ko pripada toj zapadnoj civilizaciji pomaže Srbe protiv Hrvata, i to je stvar etničke matematike. Naravno da će špansko javno mnjenje ili nemačko ili švedsko, dansko u svakom sukobu biti na strani Hrvata. To nije zato što mrze Srbe, a vole Hrvate. Hrvati su deo njihove civilizacije, a Srbi nisu. Srbi su deo njima granične civilizacije, što je dosadašnje istorijsko iskustvo, znači deo suprotstavljene civilizacije. I po sili svojih tenja svaka civilizacija želi da se širi na račun suprotstavljenoj civilizaciji. Zato jedina spoljna podrška Srbima može doći od Rusije i od stepena pomoći Rusije zavisi opšti kontekst u kojem se nalazi srpski narod u velikoj meri. Nekima se može činiti da je napuštanje sobstvenog identiteta učestalije kod Srba nego kod drugih, kao da se to ne dešava drugima. I zaista ne dešava se na ovaj način. Taj srpski geopolitički opšti kontekst je jedinstven. Malo je naroda koji se nalaze u ovakvom geopolitičkom položaju. Srbi su na neposrednoj civilizacijskoj granici. Rumuni, Bugari i Grci kao pravoslavci nemaju takvu poziciju, zato što su, recimo, Rumuni romanski narod, Bugari su tursko-tatarskog porekla, Grci isto nisu slovenski narodi, mogu da ispostave relacije koje Srbi geopolitički gledano ne mogu. To je opet pitanje etničke matematike i možemo to pretočiti u brojeve i sa matematičkom preciznošću pokazati zašto je to tako, kao što je to u ostalom i urađeno u jednoj studiji. Srbi se neposredno graniče sa dva izuzetno moćna globalna civilizacijska kompleksa, a deo su pravoslovenske civilizacije. I zato je njihov položaj svakako drugačiji od položaja Francuza, recimo, koji su u samom jezgu zapadne civilizacije. Naravno, govorimo o sadašnjem trenutku kada je došlo do homogenizacije zapadne civilizacije. Logičan je zato pritisak na Srbe da se pretapaju u druge narode. Međutim, pretapaju se samo oni Srbi koji nisu učvršćeni u svom pravoslavno-hrišćanskom identitetu. Srbi učvršćeni u svom identitetu ne pretapaju se, oni su to što su uvek bili. Kao pojedinci smo različiti, međutim onda kada se direktno ispoljava kolektivni identitet, u prelomnim situacijama, srpski narod deluje usaglašeno, identično. U Prvom svjetskom ratu Srbi su se postavili najvećoj sili tog vremena, isto i u Drugom svjetskom ratu, a ponovilo se 1999. Nevezano za konkretne političke okolnosti, ko je vlada, ko je kralj, koje su političke partije na sceni. Reč je o matrici, jer to je ponavljanje Kosovskog zaveta. Srbi se dakle suprotstavljaju najsnažnijoj sili određenog vremena i biraju carstvo nebesko, a ne carstvo zemaljsko, zato što je carstvo nebesko večno, a carstvo zemaljsko prolazno. To je otvoreni novi zavet. Ovdje bi se moglo postaviti cinično pitanje. Da li Srbi večno smenjuju za teritorije? Odgovor glasi, Srbi gube teritorije koje posle vraćaju, ali suština srpsko-etničkog programa je pre svega nadteritorijalna i ima univerzalni karakter. Naime, srpska etničko-kulturološka matrica nikada nije naglašavala teritorijalni koncept kao pravlađujući. Srpstvo je prevashodno određeno srpskom tradicijom kao istorijska i duhovna misija opšte karaktera. Da li to znači da Srbi iznova biju kosovsku bitku? Pre svega treba imati na umu da se Kosovski zavet oslanja na Novi zavet. Ne biju Srbi iznova kosovsku bitku, nego biju novozavetnu po uzoru na Hrista, eskatološku bitku, i to je matrica koja određuje srpski etnos i ne može se biti izvan te matrice, a koja izvan nje gubi identitet. U tom smislu Srbi jesu u fazi napredovanja, jer se vraćaju svom pravoslavnom modelu kao matičnom, znači revitalizacijom pravoslavlja uspostavlja se svest o sobstvenom identitetu. Vladika Nikola Velimirović uspeva da sagleda suštinu tog procesa. Jednostavno, cilj te misije je da se narod i narodi približe Bogu. Makoliko Srbi na individualnom planu bili nedovoljno bliski pravoslavnom hrišćanskom modelu ponašanja, na kolektivnom nivou ta matrica traje i van nje je nemoguće da srpski etnos postoji. Što su bliže matrici koja ih određuje, Srbi su jači, što su udaljeniji i slabiji su. Što više Srbi prihvataju sopstveni tradicijski model, u tom smislu su jači, a u ovom slučaju to je taj navedeni pravoslavno-hrišćanski identitetski model, što su udaljeniji, u većoj meri dolazi do rasipanja, kao što se više puta pokazalo kroz istoriju. Podeljena su mišljenja u vezi sa stavovima Srpske pravoslavne crkve, koji su pojedinci optuživali da još pre jednog veka uslovila da Srbi mogu biti samo pravoslavci. Postavlja se pitanje da li je time, ako je to tačno, Srpska pravoslavna crkva sačuvala srpski korpus ili ga je razbila, odnosno odrekla se katoličkog islamskog dela srpskog naroda. Međutim, rezultati terenskih etnoloških istraživanja, između ostalog, ukazuju na zaključak da verski identitet ovdje dominira nad nacionalnim. Najsnažnije. Način na koji verujete jeste način na koji osmišljavate celokupnu stvarnost. Recimo, muslimansko stanovništvo koje je poreklom srpsko, prilikom ranijih popisa se često izjašnjavalo kao Srbi. Danas na područjima gdje žive zajedno sa Srbima, pravoslavcima i Albancima, oni su u svakom životu, kao i po jeziku i po običajima, bliži Srbima pravoslavcima. Međutim, u kriznim situacijama, sukobima, ratovima, situacija se menja. Vera preovladava. U trenutku krize, verski identitet nadjačava nacionalni. Zato se danas ti Srbi i muslimani uglavnom predstavljaju kao Bošnjaci, manje kao muslimani, iako među njima ima dosta njih koji znaju svoje srpsko poreklo i ne stide ga se. Tako je konkretno u Gornjem Polinju, gde su u posljednjih godina obavljana intenzivna etnološka istraživanja. Danas se izuzetno retko sreću oni koji se izjašnjavaju kao Srbi tamo, dok je ranije u jednom periodu to bio čest slučaj. Danas oni ne osjećaju da su deo srpskog nacionalnog korpusa, a taj subjektivni identitet je daleko jači i značajniji od nekog objektivnog identiteta. Ukoliko neko misli da je Srbin, teško ga je ubediti u suprotno i obratno. Isto je kad su Srbi katoličke veroispovesti u pitanju. Oni danas mahom svi imaju hrvatsko samoodređenje i teško ćete ih ubediti da nisu Hrvati. Na prvi pogled stiče se utisak da je nacionalni identitet kroz istoriju često nadodavao verski. Čini se da je globalno verski identitet u zapadnoj civilizaciji oslabljen. Utisak je da Francuzi, Nemci, Albanci tako dalje i danas imaju svoje uporište u naciji i ne u verski. U stvari reći o tome da se prevashodnost verskog identiteta može makar i na izvesno vreme zameniti prevashodnošću nacionalnog identiteta. Hitlerova Nemačka je bila najizrazitiji primjer kako je nacionalno u potpunosti prevladalo, kako nacionalni identitet potire sve druge razlike. Što se Albanaca tiče, oni su samo na prvi pogled u stanju da eliminišu primarnost verskog identiteta i da mu pretpostave nacionalni identitet. Međutim, Albanci katoličke veroispovesti u praksi nastupaju u brakove sa Albancima muslimanima. To su dve potpuno odvojene grupacije. U posljednje vrijeme veliki broj Malisorki dolazi iz Albanije u Crnu Goru, a u posljednje vrijeme i u Srbiju i udaju se za Srbe. Pošto su pravoslavci i katolici kao hrišćani bliži nego katolici i muslimani. Na prvi pogled se te verske razlike u jednom narodu prevazilaze, ali suštinski se dešavaju dugoročni procesi koji često potpuno izdvajaju verske grupe iz nacionalnih zajednica ili se jedna od religije na kraju proširi na račun druge. Albanci katolici i Albanci muslimani u praksi funkcionišu kao različite etničke grupe. Tek zvanično, to je formalno deo se albanske nacije. Ova razlika se može anulirati jedino ekstremnim nacionalističkim idejama, čemu jesmo svedoci. Pitanje verskog identiteta u jednom nacionalnom korpusu različito se dakle rešava u različitim socioistorijskim kontekstima. Naprimjer, lužički Srbi, severni Srbi koji žive u Nemačkoj, delom su protestanti, a delom katolici. Ali jedni drugi sebe zovu Srbi, baš kao mi, što je uzgred rečeno jedan od dokaza, kao što smo već spomenuli, za pretpostavku da je opšte zajedničko ime za Slovene bilo Srbi. Znači, kulturno, jezički, antropološki, dva vrlo udaljena slovenska naroda sebe zovu Srbi. Negde dolazi dakle do sukoba na krvi nož, kao što je to nekada bilo upravo na prostoru današnje Nemačke, u određenim istorijskim situacijama postoji koegzistencija, negde se versko stavlja ispred nacionalnog, negde obrnuto. Globalizacija u zapadnoj civilizaciji podrazumeva i dekristijanizaciju, dakle, hrišćanski verski identitet se povlači u drugi plan. Među kritičarima svetoslavlja opšte mesto je da je Sveti Sava u nemogućnosti da hristijanizuje Srbe pagane, pravoslavlje pod nacima navode na kalemio, na srpsku mitologiju i običaj. Dokazi se pronalaze među običajima i verovanjem srpskog naroda, magijskim ritualima vezanim za hrišćanske praznike, za Đurđevdan posebno, za koje se smatra da potiču iz vremena prehristijanizacije. S tim u vezi treba se podsjetiti da su mnogi, pre svih teolozi, govorili o pogrešnim interpretacijama svetosavlja. Naime, svetosavlje je izvorno pravoslavlje, izvorno pravoslavno hrišćanstvo. Legitimni srpski izraz tog izvornog pravoslavnog hrišćanstva, svetosavlje, nije nešto između predhrišćanskog i hrišćanskog. To su samo laička domišljenja izazvana nedovoljnim poznavanjem celokupne problematike. Svetosavlje nije nacionalna religija gde nacionalno ima prevagu nad izvornim pravoslavljima. Niti je to nekakav veštački amalgam, nekakva simbioza nečega što nije hrišćansko. Mirča Alijade, jedan od najznačajnijih istraživača tradicije, upozoravao je na opasnost od a priori posmatranja narodnih religijskih shvatanja, konkretno naroda jugoistočne Evrope, kao paganski. Reč je o takozvanom popularnom hrišćanstvu, takozvanom kosmičkom hrišćanstvu, u kojem je priroda posvećena Hristovim prisustvom i koje je prevashodno određeno upravo hrišćanskom simboliku. Kroz te narodne praznike prati se Hristov život, rođenje, vaskrsenje itd. Naravno da tu ima i predhrišćanskih sadržaja, jer je pravoslavno hrišćanstvo preosmišljavalo različite sadržaje, ne samo kod Srba, slično je kod Bugara, Grka, Rusa, dakle nije ih uništavalo kako je to često činilo katoličko hrišćanstvo. Paradoksalno, običaji koji su sebe primili te izvesne preformulisane predhrišćanske sadržaje uticali su na čuvanje srpskog nacionalnog identiteta, a time ujedno i verskog. Običaj magijskog tipa naravno da nisu hrišćanski, ali je dosta običaja preosmišljeno u hrišćanskom duhu i samo u tom kontekstu je o njima i bilo moguće govoriti kao našim lepim narodnim običajima. Jer teško da lepi mogu biti običaji koji podrazumevaju ljudske žrtve, kao što se često dešavalo kod mnogih naroda u predhrišćanskom periodu u okviru različitih kultura. Tako da se ovi običaji danas, to jest u novije vrijeme, preostavno mogu posmatrati duhu narodnog pravoslavlja koja nikako nije paganstvo. Isto tako, mnogi popularni narodni običaji uopšte nemaju predhrišćansko poreklo, već su preostavno inspirisani hrišćanskim duhom. Recimo, postojala je pretpostavka da je Sveti Đorđe, Sveti velikomučenik Georgije, zauzeo mesto starog troglavog tonskog božanstva identifikovanog sa Trojem. Međutim, apsolutno pretjerano je reći da je on zauzeo njegovo mesto. Svakako da se nije moglo dešavati da svetac jednostavno i automatski, pod navodnicima, zauzima mesto drevnog božanstva za koje se vezivala potpuno drugačija idejna paradigma, vrednosni sistemi i pogled na svet. Ne treba zaboraviti da Srbi ispovedaju hrišćanstvo već više od 1000 godina. A za to vrijeme se ono duboko ukorenilo u narodu, mada na prvi pogled to tako ne izgleda, naročito nakon poluvekovne ateizacije doba komunizma, koja je imala univerzalni državni nacionalni karakter. Među srpskim narodnim religijskim predstavama dosta je sačuvano i radnji koji imaju predhrišćanski karakter, ali mnogi od njih nisu suštinski predhrišćanski, nego su se pojavljivale paralelno sa hrišćanstvom u skladu s tim čime se narod bavio, njegovim svakodnevnim životom, zemljoradnim, stočarstvom itd. Postoji dakle jedna duboka narodna potreba koja se prilagođavala različitim situacijama. Zato što ne možemo reći kako je mnogo toga preuzeto od određenog drevnog božanstva, recimo Trojana ili Peruna itd. i tek tako ugrađeno u hrišćanske praznike i misko obredne kontekste. Jednostavno rečeno, tako nešto tvrditi bilo bi besmisleno. Ipak je prošlo suviše vremena otkako su Srbi usvojili hrišćanstvo da bismo mogli da govorimo o živim i neposrednim recidivima paganskog koji imaju ključni utjecaj u narodnim religijskim shvatanjima. Naravno, recidiva predhrišćanskog ima, ali oni su podređeni pravoslavno-hrišćanskoj slici svijeta ili su marginalni. U prilog ovoga govore brojni dokazi kao i veći broj autora različitog profila. A sad prelazimo na posljednji deo mog današnjeg izlaganja koji ima radni naziv Narod izabrani. Jung je jednom prilikom zaključio kako čuda deluju samo na razum onih koji ne mogu da shvate smisao, jer ona su prosto zamena za neshvaćenu stvarnost duha. Čudna, pod navodnicima, istorijska dešavanja globalnog karaktera, čiji su protagonisti bili Srbi, to je srpski etnos, ipak se ne mogu objasniti samo specifičnim geopolitičkim položajem Srba, o čemu smo govorili, već isto tako i unutrašnjim razlozima, odnosno sadržajima koji obličavaju srpsku kolektivnu svijest. Među brojnim sadržajima koje određuju srpsku kulturnu stvarnost i etničko biće, detektujemo i one koji su, po svemu sudeći, primarno odgovorni za specifičnu ulogu Srba na svjetskoj istorijskoj pozornici. Ovi sadržaji su upravo pominjane predstave o izabranom narodu, koje su u sinergijskoj povezanosti sa geopolitičkim faktorom, odnosno položajem Srba, uslovile konstituisanje onoga što možemo označiti odrednicama srpsko etničko biće i srpski nacionalni karakter, a što je odlučujuće uticalo na ponašanje, pod navodnicima, srpskog etnosa u istoriji. U skladu s tim, nikako ne može biti slučajno to što su Srbi trenutno satanizovani u svjetskim okvirima i to što je napad na Srbiju označio početak Prvog svjetskog rata, isto kao što je napad 19 zemalja NATO pakta na Srbiju označio kraj 20. veka. Uzgled, recimo, i da položaj Srba danas neodoljivo podsjeća na položaj Jevreja pred Drugi svjetski rat, kao i Srba pred Prvi svjetski rat u ostalom, i upravo pojedini intelektualci jevrijskog porekla zapažaju niz kako strukturnih, tako i suštinskih sličnosti među položajima ovih naroda, kako danas, tako i u celokupnoj istoriji. U svakom slučaju treba naglasiti da su predstave o izabranom narodu zajedno sa svojim kulturnim bratstvima, po svemu sudeći, a saglasno istorijskim svjedočanstvima, izuzetno drevne i da se njihov nastanak ne može objasniti ukoliko se uzima u obzir isključivo novi period, odnosno posljednja dva veka kada su se sasvim jasno ispoljili, a i vremenska distanca je naravno manja, neki od manifestnih obrazaca ovog fenomena, o kojima je opšteno govoreno u pomenutoj knjizi Mitska istina Srba. Uopšte uzev, srpska ideja u svom idealtipskom samopoimanju, daleko prevazilazi okvire svoje fizičke egzistencije. Bivajući upućena na sve prisustvo jedinstvenog etničko-etičkog izbora u budućnosti. U datom kontekstu, veoma često, biti Srbin znači biti čovjek kako u smislu protivljenja totalitarnim procesima, odnosno borbe spram destruktivnih tendencija, koja se često definišu kao amerikanizacija sveta, tako i u pozitivnom smislu dosledne afirmacije čovečnosti kao prava na identitet, izbor i slobodu. Kroz sva ovakva sagledavanja srpske ideje i istorijske misije, često se latentno provlači paralela projektovana u vidu revitalizovane sinonimije Srbija jednako starozavetni Izrael. Ova paralela se nameće i silom svojih strukturno-formalnih podudarnosti, tako da je praktično i nemoguće izbeći prilikom formulisanja centralnih kodova srpske tradicije. Poređenje navedenog tipa Srbija jednako starozavetni Izrael jesu česta, kao što znamo, i kod vladike Nikolaja Velimirovića, kao i kod drugih, pre svega pravoslavnih mislilaca i intelektualaca. Ali ova pojava nikako nije novijeg datuma, kao što smo već prethodno isticali, jer kako dublje zadiremo u prošlost, također nalazimo slične motive kao i danas. I to pre svega unutar manifestacija centralnih i inicijalnih kulturnih kodova srpskog srednjovekovja. Naime, kao što zapaža istoričar Jeremija Mitrović, svi oni koji smatraju da je snaga naše narodnosne svesti naročito nabujala u 19. veku, idući za sličnošću sa događajem u drugim zemljama, zastaće pred osobenim srednjovekovnim tekstovima, neće nam biti lako da poverujemo da se u rečima naših predaka iz 13. i 14. veka nalaze iste misli i snaga osjećanja kao i u 19. i 20. veku. Mnogo nas vekova deli, ali misao je ista i ona se ne može poreći. Tako i u svojoj relevantnoj i dobro dokumentovanoj monografiji, autor Danica Popović posebno naglašava značaj predstava o Srbima kao izabrano narodi i o Srbiji kao svetoj zemlji za uobličavanje srednjovekovne srpske civilizacije odgovarajućih predstava u istorijskoj misiji. Recimo, Sveti Sava prispeće moštiju Svetog Simeona Stefana Nemanje u Srbiju poredi sa prenosom tela Jakovljevog u obećanu zemlju. Naime, polet i slavlje koji se tom prigodom, a posredstvom opštih mesta opisuju u svakom svetoškom žitiju, izraz su naročitog religioznog osjećanja, triumfa. Ta univerzalna hrišćanska glorija imala je u ovom slučaju dodatnu, veoma naglašenu nacionalnu poruku. Njen smisao bio je oglašavanje triumfalnog uzlaska jednog novog Izraelja na istorijsku pozornicu. U vezi s prethodnim, odnosno u vezi sa formulisanjem idejnog sistema o Srbima kao izabranom Božjem narodu i u Srbiji kao svetoj zemlji, Novom Izraelju, posebnu ulogu imala je Studenica. U smislu upravo nacionalnog, ali i globalnog sakralnog centra, to je metafizičko središte sveta i teritorijalnog, pod navodnicima, fizičkog izraza i ovoplećenja Višnjeg Jerusalima. Drugim rečima, idejni fokus i rasadnik tog programa bila je Studenica. Kao iznica moštiju Svetog Simeona, ona je postala srpska skinija, substitucija i metafora Višnjeg Jerusalima. Dakle, sa Studenicom Srbi su stekli sobstveni sakralni prostor, čiji je centar upravo Studenica sa neposrednom okolinom i koji je trajno konstituisan kao arhetipska slika od suštinskog značaja za formulisanje srpske nacionalne svijesti ideje o svetoj srpskoj zemlji. Naime, u tom svetlu posmatrana, Studenica je po svojoj funkciji bila prvo i najvažnije ostvarenje šire zamisli. Njome su malo docenije obuhvaćene prvo Žiča, a zatim i Mileševa, koja je primila cele i čudotvorne mošti Svetog Save. Te prve dinastičke grobnice Nemanjića bitno su uticale na stvaranje nove sakralne geografije Srbije. Dakle, ovo su bili citati iz navedene studije Danice Popović. Relevantni srednjovekovni tekstovi i činjenice ukazuju na prirodu i mogućnosti konkretne realizacije ovako osmišljene sakralne geografije, koja nesumnjivo postaje arhetipska realnost i specifična metafizička činjenica. O suštinskog značaja za formiranje obrazaca o svetoj zemlji izabranom narodu u srednjovekovnoj Srbiji bile su upravo predstave o Stefanu Nemanji, Svetom Simeonu, rodonačelniku dinastije Nemanjića i sa stanovišta odgovarajućeg idejnih sistema osnivača srpske civilizacije u smislu legitimnog izabranog nastavljača, naslednika i protagoniste biblijske istorije sa odlučujućom globalnom ulogom i značajem, kao dakle novog Izraelja, novozavetnog naroda Božijeg sa posebnom eskatološkom misijom. Naime, lik Stefana Nemanje je
u najvećoj meri građen prema starozavetnim uzorima, a po neposrednim rezultatima istraživanja Danice Popović, neki od najvažnijih ideoloških sadržaja, kao što su proklamovani policentrizam vaseljanskih vlasti, ideja o izabranom narodu i pobedničkom vođi, dobili su najlegitimniju potvrdu pozivanjem na događaje i protagoniste Starog Zaveta, Mojsija, Davida, Jakova i Josipa. Međutim, od posebnog značaja za ovu problematiku je činjenica da srpski model, za razliku od bizantijskog konteksta, podrazumeva sledeće. Bogom danu harizmu Vasilevsa, srpski vladar imao je da zasluži i višestruko potvrdi. U tom cilju uobličena je i sprovedena zamisa o vladaru monahu kao prelazna etapa završnog oblika kulta, čiji je sadržaj vladar svetitelj. U svakom slučaju, za našu studiju, kao i za ključnu tezu koja je u njoj naznačena, od posebnog značaja je činjenica da u vreme kada se u Srbiji obrazuju najvažnije institucije, samostalna država i crkva, u krunidbenom i katedralnom hramu stvoren je relikvijarni program najvišeg ranga. On je obuhvatao najznamenitije hrišćanske svetinje, poreklom iz svete zemlje, a povezane s glavnim protagonistima evanđelskih zbivanja. U datom kontekstu one su činile važan element državne simbolike, dok su s druge strane tvorile naročitu vrstu sakralnog prostora, substituciju svete zemlje. Kao i drugde u hrišćanskom svetu, ovo je bio rezultat inicijative da se Srbi kao izabrani narod na propisan način uključe u tokove svete istorije. Dakle, idejni kompleks koji najlakše prepoznajemo preko odrednice kao što su izabrani narod, novi Izrael, sveta zemlja, metafizičko središte sveta, nebeska Srbija, učušćen je nedvosmisleno formiran već tokom srednjeg veka i srpske nemanjičke civilizacije, a idejno osmišljen već u vreme Svetog Save, po svemu sudeći već tada se delimično bazirajući na još drevnoj tradiciji, odnosno obrascima nasleđenim iz ranijeg perioda koji su potpomogli učvršćivanje ovog idejnog kompleksa izuzetne složenosti i stajnosti. Prema tome, noviji i najnoviji analogni oblici ovih idejnih obrazaca neposredno se naslanjaju na svoje inicijalne početne komplekse, odnosno na idejne preteče, usložnjavajući ih, revitalizujući i preformulišući u skladu sa savremenim izazovima. S tim u vezi, posebno ilustrativne primere nakon vladike Nikolaja Velimirovića nalazimo u tekstovima recimo Mateja Senijevića. I narodi se svojim prihvatanjem crkvenog zaveta Božijeg i krštenjem utkivljuju kroz svoju pomesnu, autokefalnu, otačastvenu crkvu koja je u punom jedinstvu sa sabornom i vaselenskom crkvom Hristovom u nebu carstva Božijeg, postojući nebesko-zemaljski narod čije zemaljsko otačastvo dobije svetotajnsko utemeljenje u carstvu nebeskom Božijem, tako nebeska osnova zemaljske Srbije, Grčke, Rusije, Rumunije postaje nebeske Srbija, Grčka, Rusija, Rumunija, kao kako veli episkop Danilo Krstić, eskatološki srpski kvart, kao dakle srpski kvart nebeskog Jerusalima, carstva Božijeg. Ovo je naime osnova ideje o nebeskoj Srbiji. S tim što je Jasenivić svesno lišava nacionalnog ekskluzivizma koji je izražen nekim drugim interpretacijama. S tim u vezi posebno jasan je, recimo, jedan od najpoznatijih starovremenih srpskih pesnika, Matija Bećković. Na Kosovu će se obnoviti sudbina Hristova, jer koga bi drugoga mater Boga našeg u Lazaru prepoznala i čija bi se druga sudbina na Kosovu obnovila? Odakle je ptica poletela, tamo će i doleteti. U srpskom narodu će se dogoditi evanđelj. U svakom slučaju, kao što sam već naglasili, ideja o Srbima kao izabranom narodu i u Srbiji kao svetoj zemlji, koja je ujedno jedna vrsta metafizičkog središta sveta, kao i u posebnom značaju Srba i njihovoj jedinstvenoj eskatološkoj i svojoj misiji, nisu proizvod novijeg vremena niti su nešto što zavisi od konkretnih aktualnih političkih okolnosti, iako one potpomažu usložnjavanje i neposrednu manifestaciju sadržaja ovog tipa. Ovo su jasno videli, nagovestili i pokazali istraživači na polju srpske srednjovekovne istorije, naglašavajući da su ključne odrednice navedenih ideja sve prisutne već u 13. veku, između ostalog i kao neposredni rezultat truda Svetog Save i Svetog Simeona, da učvrste pravoslavlje u svom otečastvu s jasnim ciljem da Bogu predaju čeda svoga otečastva koja su prosvala raznim cvetovima, dobrom verom i čistotom bogoljublja i da mu pripreme savršen narod naoružan istinitim pokajanjem. Iz navedene Domentijanove rečenice saznaje se da su, dakle, Sveti Sava i Sveti Simeon misionarskom delatnošću pripremali svoje saplemenike da u pobožnosti postanu savršen narod koji će kao takvog privesti Gospodu. podrazumeva se od stvaranja savršenog naroda koji ima savršenog oca otačastva, pa do nastanka izabranog naroda samo jedan korak, a ovo je dosadno realizovano u Nemanjičkoj Srbiji, kao što sasvim jasno i argumentovano pokazuje istoričar Miloš Blagojević. U svakom slučaju, prenošenje starozavetne simbolike i ključnih biblijskih događaja na neposredni nivo srpske stvarnosti bilo je sprovedeno dosadno i sveobuhvatno. U skladu sa verom u istorijsku neophodnost i metafizičku istinitost ovih dešavanja i analogija između svete zemlje i Srbije, između starozavetnog Izraelja i srpskog naroda kao novog, ali autentičnijeg i konačnog izabranog naroda sa posebnom eskatološkom predodređenostju i istorijskom misijom. Ovome svedoči i Domitijanovo dosadno i spretno obrazlaganje ideje o drugom i novom Izraelju, pri čemu su unutar biblijski predodređenog sakralnog semantičkog okvira povezani svi ključni akteri proto-nemanjičkog perioda. Tako on na jednom mjestu piše da su Nemanje i njegova supruga Ana postali osvećeni već Savinim rođenjem i da je Bog blagoslovio Jakovljevim blagoslovom svoje njihovo potomstvo, to jest pošto su Savini roditelji hrišćani koji poštuju Novi Zavet, preciznije, oni su služitelji Novom Zakonu, pa su već zbog toga uzvišeni i od Boga izabrani novi Izraeljci. Domitijan kasnije saopštava i da će na Nemanji počivati Hristova blagodat, to jest da će blagočastivi biti oni koji će se od njega roditi i da će se javiti kao novi Izrael, pri čemu novi Izrael predstavlja u stvari i čitav preobraženi srpski narod. Od posebno značaja ideja, to jest logičan zaključak, da drugi Izrael mora biti snabdeven svim elementima kojima je raspolagao prvi Izrael. Tako se u slikovitom opisu prenošenja moštio svetog Simeona iz Hilandra u Studenicu saopštava kako bogoljubiva čeda njegova sa slavom i čašću sotvoriše provođenje svetoga po podobiju prvoga Izraelja, nakon čega Domitijan naglašava evo drugi Izrael bi prenesen ne od Egipta, ne od svete, no od svete gore. Pri tom se sve dešava kao u Starom Zavetu, odnosno druge su ličnosti mesta i vremena, ali svemu tome vidljivo nastojanje Domitijana, kao što nam predočava istoričar Miloš Blagojević, da srpski narod što uverljivije prikaže kao drugi Izrael, odnosno izabrani narod. Recimo, tokom poređenja Save i Mojsija uvijek se daje prednost svetom Savi. Zaključuje se svoje razmatranje o drugom Izraelju, Domitijan posebno ističe da je sveti Sava uzao prvenstvo Izraeljevo. Uzimanje prvenstva Izraelju može se smatrati jednom od najvećih pohvala koje je Domitijan izrekao svom učitelju, a pošto je sveti Sava stekao takvo prvenstvo, onda je ono dakle prenato na njegov izabrani narod, na drugi novi Izrael, na sav srpski narod. I upravo na ovakvim temeljnim idejama izgrađeno i učvršćeno ono što se naziva etničkom svešću srpskog naroda, odnosno njegovim duhovnim bićem. Po Milošu Blagojeviću, stabilnost u ovoj sferi ostvarena je ravno pre 8 vekova, kada je srpski narod stekao pravo da se nazove izabranim narodom ili drugim Izraeljem, a time je nacionalno samopoštovanje uzdignuto do najviših visina. I upravo ovdje je reč o onom specifičnom nacionalnom samopoštovanju koje primetio i zabeležio Ljubomir Nenadović na Cetinju u 19. veku, a koje kasnije posebno naglasio i recimo Vuk Drašković u svom poznatom romanu Nož. Miloš Blagojević ističe kako je ovakav stav bio sve prisutan u srednjovekovnoj Srbiji i da se nikako ne može svesti na lični stav monaha Domitijana kod koga se nalaze idealtipski i najilustrativniji obrasci koji svedoče ovom nesvakidašnjem fenomenu sasvim specifične strukture i značaja. Naime, na osnovu raspoloživih izvora može se naslutiti da su sličan stav imali i drugi predstavnici duhovne elite, a o tome se mogu naći neposredna svedočenja u jednom zapisu iz 1319. godine. U ovom zapisu tadašnji srpski arhijepiskop Nikodim saopštava kako se po Božjem milosrću pojavio novi Adam u liku svetog Simeona, novog mirotvorca u novorođenom Izraelju, odnosno u srpskoj zemlji. Na ovom mjestu se bez ikakvog kolebanja izjednačava novorođeni Izrael sa srpskom zemljom, odnosno srpskom državom, a pošto se po tom pitanju izjasnio ne jedan učeni monah, već srpski arhijepiskop Nikodim, onda se strazovo može zaključiti da je takav bio i stav zvanične srpske crkve. Ona je bila ta koja je srpskom narodu ulivala samopoštovanje i samopouzdanje, zaključuje Blagojević. Drugim rečima, odavde, kao što smo već konstatovali, primarno potiče ona specifična ideja o srpskoj veličini, o izuzetnom značaju eskatološkoj misiji, nadovezujući se na ideju o metafizičkom središtu svetu izuzetnoj starosti, koju tako očigledno prepoznajemo u novijoj srpskoj istoriji i aktuelnoj stvarnosti. Po svemu sudeći, ideje ovog tipa se povezuju, kako u davnoj prošlosti, tako i danas, i sa realnim činjenicama koje upućuju na srpsku drevnost, odnosno na neobičnu starost srpskog imena i na značaj srpsko-slovenske civilizacije u prošlosti. Osim navedenih primjera, izraz Novi Izrael u potpunosti je prihvatao i Teodosije, koristeći ga u žitiju Svetoga Save. Primjera radi, kada je poteklo miro iz moštiju Svetog Simeona, Sava je zahvalio Bogu što je to uradio na slavu otačastvu naroda tvojega Novog Izraelja. Na drugom mestu pak Nemanja je Novi Izrael i drugi Jakov, ali i rodonačelnik patrijarh srpskog naroda u duhovnom pogledu, a svi njegovi potomci i saplemenici stekli su pravo da se nazovu Novim Izraeljom. Drugim rečima, i kod Teodosija, u Novi Izrael ubraja se sav srpski narod u državi Nemanjića, a iz ovih očiglednih činjenica vidi se da su Teodosijeva shvatanja o Novim Izraelju, dakle, jednaka Domitijanovim. U svakom slučaju, na osnovu jasnih i dostupnih podataka, može se zaključiti kako je Svetosavska crkva, učeći narod pravoj veri, učila ga je ujedno samopoštovanju i samopouzdanju, zaključuje pomenuti istoričar, a prema crkvenim merilima bio je to izabrani narod, Novi Izrael i drugi Izrael, koji pred Bogom ne zaostaje ni za jednim narodom na svijetu. Dakle, ovo je ona teorijska osnova pod navodnicima na kojoj počeva etnička svesrpskog naroda. Tako preobraženi i nadistorijski utemeljeni srpski narod, kao savršeno izabrani narod, sad citiram, ima pravo na državu i ta država je otačastvo Svetoga Simeona, prema tome pod njegovom stalnom zaštitom, po čemu je odbrana svete zemlje predstavljala dužnost svih slojeva društva. Stefan Nemanja, Simeon Mirotočivi, kao istovremeni Novi Adam i Novi Jakov Izrael, predstavlja višestrukog, to je simbolički višestruko naznačenog rodonačelnika Novog Srpskog Izraelja, nove, novozavetne svete srpske zemlje, pri čemu se sakralni krug, to je prostor ove oblasti, formira u skladu sa najznačajnijim tačkama, orijentirima ova zemaljskog života Stefana Nemanje, paradigmatski prerastajući u tijelo novog Adama Jakova, transportovano na ravan, dakle, sakralnog prostora. Ova ideja je, po svemu sudeći, bila sastavni deo srednjovekovne svesti i stvarnosti, ali je, kao najviši izraz narodnog duha, jasno projektovana i u budućnost kako bi u odgovarajućem trenutku kulminirala u katarzi rađanja, to jest obnove nove srpske civilizacije kao novog i konačnog Izraelja, kristolikog carstva sa određujućim značajem za svjetsku istoriju. Ukoliko se navedeni kontekst ne sagledava površinski na prvi pogled, već dubinski, uvidjet će se da ovaj idejni kompleks logično ne izaziva najpre ponos i gordo ushićenje, već nasuprot tome upravo osjećaj nedostojnosti, grešnosti i pokajanja, a sa stanovišta nehrišćanskog poimanja stvarnosti može izazvati prevashodno upravo strah, paniku pa i agoniju. I upravo u tome je i njegov suštinski karakter, koji iz ovih razloga možemo nazvati upravo hristološkim i nacionalno-pedagoškim, u pravom smislu tih reči, jer ovako shvaćena izabranost je, kao što svoje analizi pokazuje i Miloš Blagojević, mora zaslužiti. U ovoj ideji u ostalom naslutit ćemo i jedan od uzroka one večne i posebno naglašene raspolućenosti srpske kolektivne svesti na protagoniste kompleksa inferiornosti i superiornosti, o čemu je također bilo reči u pomenutoj knjizi Mitska istina Srba. U svakom slučaju, iz predočenih ideje jasno da je Novi Izrael u stvari i posljednji Izrael i da ovaj idejni kompleks nedvosmisleno naglašava eskatološki karakter srpske istorijske misije. Dakle, raznolike specifične predstave o posebnom značaju Srba, o njihovoj starosti i plemenitom poreklu i specifičnoj ulozi ovog naroda u globalnim istorijskim zbivanjima zasnivaju se na prototipskim obrascima definisanim pre mnogo vekova. Tada je formulisano ono što nazivamo i podrazumevamo pod srpskom idejom i srpskim etničkim nacionalnim bićem. Ova kolektivna matrica je definisana kao središnji srpski mit, zavet, sa tačno određenim pravilima, to je paradigmom ponašanja na kolektivnom nivou. Naime, savršen izabrani narod može se po navodnicima ponašati samo u skladu sa vrhunskim i neprevazidljivim uzorom koji predstavlja Isus Hrist, Bogočovjek. Na ovaj način, dakle, Srbi kao Bogonarod iskupljuju čitavo čovečanstvo i njegove grehe u cilju njegovog prerastanja u Bogočovečanstvo, odnosno savršenu ljudsku zajednicu kao krajnji cilj svjetske istorije. Tim putem dolazi do opšteg preporoda baziranog na bogočovečanski nadahnutom i bogočovečanskim zakonima određenom življenju kao u datom idejnom kontekstu, jedinoj, to jest prirodnoj, alternativi za apokaliptičke scenarije koje nude civilizacijski programi zasnovani na nehrišćanskim načelima. Ova kulturna istorijsko-misionarska matrica je u srpskoj tradiciji definisana kao oživotvoreni novozavetni hrišćanski idejni kompleks, odnosno kao neprestano potvrđivanje ideje bogočovečanstva i bogočovečanske prednosti, onako kako su definisani pravoslavno-hrišćanskom kulturom i tradicijom. Time, kao što smo već naglasili, srpska ideja kao specifični vid univerzalizma neposredno suprotstavljena ideji savremenog mondijalizma globalizma sa odgovarajućim utopističko-futurističkim scenarijima koji su osnovi direktno suprotstavljeni srpskoj futurističkoj eskatološkoj paradigmi. U svakom slučaju, uloga savršenog izabranog naroda, jasno definisana centralnim obrascima srpske tradicije, jeste u duhu novozavetnog scenarija nastojanje da se odloži dolazak najavljenog globalnog, u svakom slučaju mondijalističkog, antikristovog carstva na zemlji, kao što predviđa Otkrovenje Jovana. U ovom kontekstu, nova sveta zemlja, shvaćena kao produžetak prvog Izraelja, jeste poprište zbivanja od suštinskog značaja za čovečanstvo, a ideja o samoostvarenju srpskog naroda kao savršenog izabranog naroda predstavlja preduslov za opstanak čovečanstva, koje, dakle, u skladu sa ovom idejom, može opstati jedino kao preobraženo čovečanstvo, odnosno bogočovečanstvo. Dakle, da rezimiramo. Videli smo da je u srpskoj tradiciji, predstavljajući njen najsuštinski, najviši, najpotenciraniji izraz, posebno naglašena ideja o izabranosti, bazirana na novozavetnom idealu prenesenom na ravan svjetske istorije i čovečanstva. Upravo Kosovski zavet mit predstavlja tipični neposredni izraz ovog novozavetnog hrišćanskog obrasca, a Kosovo je svakako jedan od najsuštinskih principa i motiva srpske tradicije u celini. Krajnja istorijska misija, to je cilj izabranog naroda, je uvođenje bogočovečanskog poretka, odnosno svedočenje ideje o egzistenciji u materijalnom svetu vrhunskih duhovnih i etičkih vrednosti, to je principa. U ovom kontekstu srpski narod predstavlja bogonarod. Bogonarod uspostavlja bogočovečanstvo po uzoru na bogočoveka Isusa Hrista. Ovakve predstave svakako čine srpski tradicijski kulturološki kod, odnosno takozvanu srpsku ideju, osobenim opštim razmjerom. Primera radi, kod Grka je naglašena predstava o sebi, svom narodu i zemlji kao kolevci sveukupne civilizacije hrišćanstva, ali ne postoji tako izražena ideja o sebi kao bogoizabranom narodu, a slični primjeri na Balkanu, koji je zaista poznat po protocivilizacijama i po tome što je mesto rođenja intenzivnog delovanja Konstantina Velikog kao ličnosti od presudnog značaja za hrišćanstvo, u stvari se mahom svode na replike, to jest parafraze, preuzimanja i prepučavanja srpskog modela. Dakle, postoje slični obrasci koji su prosto preuzeti i nemaju ni približno tako intenzivan sveobuhvatan karakter kao u srpskoj tradiciji. Ideja o bogonarodu koji preobražava čovečanstvo, odnosno ideja o bogočovečanstvu, i te kako su, i to kao izvorni u primornom smislu kulturno autoktoni sadržaj, prisutne upravo u pravoslavno-slovenskoj civilizaciji, vezujući se za Ruse i Srbe. Osim toga, posebno značaj je činjenica da su ove ideje od strane ruskih filozofa i književnika, recimo Solovjeva i Dostojevskog, dovedene do izuzetno visokog nivoa, budući usložnjene i realizovane u više dimenzija i postavljajući temelje odgovarajuće ideološke paradigme. Recimo, u kontekstu filozofije Vladimira Solovjova, istok, pravoslavna civilizacija, mora imati zapad u ovoj istorijskoj fazi, upravo da bi u odgovarajućem međudejstvu, dakle, delovao na njega i tako u odgovarajućem međudejstvu ostvario preobraženo čovečanstvo, to je bogočovečanstvo. Naime, u pravoslavnoj crkvi ogromnu većinu njenih vernika je neposlednji doživljaj, sada navodim reči Solovjova, privlačio poslušanju istine, a nisu do njega dolazili svesnim putem svog unutrašnjeg života. Usled toga se vlastiti ljudski elemenat u hrišćanskoj zajednici pokazao kao odveć slab i nedovoljan za slobodno i razumno realizovanje božanskog načela. u spoljašnjoj stvarnosti, zbog čega je i poslednja, to je materijalna stvarnost, prebivala izvan božanskog načela. A hrišćanska svest je robovala određenom dualizmu između Boga i sveta. Tako je hrišćanska istina koju nakazio, a potom je odbacio zapadni čovek, ostala nepotpuna u istočnom čoveku. Ova nepotpunost, kao posledica nemoći ljudskog načela, razuma i ličnosti, mogla je biti prevaziđena samo punim razvitkom ovog posljednjeg, što je i palo u deo zapada. Tako, ovaj veliki zapadni razvitak, jako negativan u svojim direktnim rezultatima, ima na indirektan način, zaključuje Solovjov, pozitivan značaj i cilj. Naime, u istoriji hrišćanstva, predstavnica nepokretne božanske osnove je istočna crkva, dok je zapadni svet predstavnik čovečanskog načela. Odnosno, pre nego što postane oplođujuće načelo crkve, razum mora da se odvoji od nje kako bi na slobodi razvio sve svoje moći i tek nakon što se ljudsko načelo potpuno samostali u toj samostalnosti odmah zatim spozna svoju nemoć, može ono slobodno da se ujedini sa božanskom osnovom hrišćanstva koja je sačuvana u istočnoj crkvi i da usled ovog slobodnog sjedinjavanja porodi duhovno čovečanstvo. U svakom slučaju ideja o bogočovečanstvu je sve prisutna u pravoslavno-slovenskoj civilizaciji, što je jedna notorna činjenica, a o njoj nadahnuto govore mnogobrojni filozofi i književnici, teolozi, umetnici, mistici i drugi. Uspostavljajući upravo suštinsko idejno jezgro ovog kulturno-civilizacijskog kompleksa, koje svakako pripadaju Srbiji. A kada je reč o srpskoj ideji i njenoj neposrednoj realizaciji, utisak je da se ona, iako odavno uobličena, tek revitalizuje i ustoličuje u ostvarivanju definitivne samosvesti o sobstvenoj i duhovno-istorijskoj misiji, koji srpskom etnosu kontinuirano saopštavaju središnji ideal-tipski izraz i odgovarajući tradiciji. Jer kretanje srpskog kolektivnog etničkog bića bilo je i jeste konstantno u vernosti srpskoj ideji, ali ovo kretanje bilo pre svega instinktivno i pokretano više nagonskim mehanizmima, procesima koji proizilaze iz nepromenljivih kodova ove idejne matrice i ono još uvek ne predstavlja izraz visoko prosvećene samosvesne aktivnosti savršenog naroda kao takvog definisanog na bazi svetoslavskih principa i novozavetnih vrednosti načela o kojima je već bilo reči. Dakle, kao ključnom segmentu srpske tradicije. Drugim rečima, mit, zavet, još uvek nije osvešćen u onoj meri koja omogućava opšti kvalitativni preobražaj društva i samoostvarivanje odgovarajućeg misionarskog kulturološkog predznaka. U svakom slučaju, a u navedenom kontekstu, zapad pre svega predstavlja jednu etapu, ja bogočovečanstvo, odnosno, morao je postojati zapad da bi se ostvarila dinamička realizacija bogočovečanstva kao prevazilaženja dualizma između Boga i sveta. Sledeći ovaj način razmišljanja u okvirima analognog unutrašnjeg srpskog i dinamičkog modela, takozvana beogradizacija Srbije, potencijalno posmatrana kao faza koja prethodi širenju srpske ideje, bez čega ona naravno ne posjeduje nikakav pozitivan smisao, neophodna je Srbiji u istom smislu i kontekstu u kojem je zapad potreban pravoslavnom istoku. Na ovaj način ostvaruje se bolno osvešćenje ciljeva i svrhe istorijske misije Srbije i istoka u celini. Dakle, da rezimiramo, konačno, predstave o izabranom nebeskom narodu kao Srba su veoma zastupljene i to u toj meri i na takav način da o njima možemo govoriti kao o suštinskim sa stanovišta proučavanja srpskih mitoloških obrazaca. Prisustvo i značaj ovih predstava po svemu sudeći je zajedno sa geopolitičkim faktorom uticalo na specifičan položaj Srba i srpske tradicije u globalnim razmjerima. Ovo je posebno izraženo danas, kada su mnogi kulturni fenomeni koji imaju srpski tradicijski predznak prećutno, na zapadu i islamskim sredinama, ali često i na srpskom etničkom prostoru, praktično postali zabranjena tradicija, a srpski narod u skladu sa odgovarajućim raširenim antisrbizmom, zabranjeni narod, etnos čim se pripadnicima masovno onemogućava srpsko nacionalno izjašnjavanje, njihova bazična ljudska, etnička i verska prava. Pri čemu se sve to opravdava i najčešće smatra pod navodnicima normalnim, što je također jedan veoma upućujući i specifičan indikator. U kontekstu sagledavanja različitih srpskih mitsko-religijskih predstava, i zemaljska Srbija daleko prevazilazi okvire svog fizičkog postojanja i veličine, predstavljajući odraz nebeske Srbije, koja broji preko 100 miliona Srba, od kojih su mnogi stradali, ovo je naravno citat za veru tokom vekova. Paralela Srbija jednako starozavetni Izrael nedvosmisleno je formulisana već na početku 13. veka, postavši dominantni i bazični kod srpske tradicije, kao i odreditelj srpske istorijske sudbine. Ova ideja je u potpunosti obličena i formirana tokom srpskog srednjovekovlja, pri čemu su kosovski zavet i mit i stradanje cara Lazara po uzoru na Hrista predstavljali definitivnu projekciju novozavetnih dešavanja i ideala na srpsku istoriju i na konkretne strukture i lokacije srpskog etničkog prostora. Stradanjem srpske vojske na Kosovu po uzoru na Hrista i definitivno je dovršena ideja o bogonarodu, o Srbima kao izabranom narodu sa posebnom istorijskom misijom u budućnosti, počeo od oslobađanja svog najznačajnijeg, najsvetijeg prostora, Kosovo pa nadalje. Odatle potiče i specifičan takozvani srpski univerzalizam. U novije vreme ovako obličena srpska ideja biva manifestovana u mnogim varijantnim oblicima i povezana sa raznovrsnim predstavama koje srpsku istorijsku misiju projektuju ne samo u budućnost, već i u najdublju prošlost. U svakom slučaju, ideja o preobraženom čovečanstvu, bogočovečanstvu kao krajnjem idealu i cilju srpstva i u najnovije vreme opstaje i usložnjava se u različitim pravcima, iako po snažnim pritiskom takozvanih procesa globalizacije i mondializacije sa američkim, to je zapadnim predznakom. Bilo kako bilo, da završimo, brojne činjenice svedoče u prilog konstatacije da je Srbija kao novi Izrael definisana već u drevna vremena, tako da se mogu menjati isključivo manifestni izrazi srpske etničko-istorijske dinamike, ali ne i suštinski kodovi koji istajavaju svim okolnostima, predstavljajući nepromenljivu vrednost. Hvala vam na pažnji.
Posle predavanja Ljiljana Bodin je pozvala prisutne da se uključe u razgovor.
Dakle, da zahvalimo Ivici, ja ću imati posebnu zahvalnost jer prvi put sam u ovom prostoru osetila da smo porasli. Imali smo razna predavanja, bile su tu razne teme, bile su različiti nivoi ozbiljnosti pristupu, ali ovo je baš onako. Dakle, drugim rečima, čovjek je dao sve od sebe, potpuno nas nespremnim ovako uhvatio, jer za ovako jedno predavanje se kako nam treba priprema. Sada pitanja za našeg gosta večerašnjeg.
Neko od prisutnih tražio je nova objašnjenja o drevnom poreklu Srba, na što je dr. Ivica Todorović odgovorio.
Pa ja sam objavio knjigu Mitska istina Srba, da se bavim upravo dakle tim predstavama. To je na osnovu mog magistarskog rada, njega objavljena 2005. godine, dakle upravo se bavi tim. Ovo je predavanje, znači ja sam se mogao dotaći raznih tema, ali prosto u okviru ovog predavanja ja sam imao svoj koncept, znači kronologiju i tako. A u ovoj knjizi Mitska istina Srba, znači bavim se tim aspektom predstava o kojim. Mogu da kažem vezano za poreklo Srba, dakle, ja sam rekao na samom početku da je po svemu sudeći opšte zajedničko ime za Slovene bilo Srbi. A dokaz za to predstavlja činjenica da znači dva kulturno antropološki jezički najudeljenija slovenska naroda između ostalog Lužički Srbi i mi sebe zovemo Srbi, onda etnonim Srbi je prisutan i kod istočnih i kod zapadnih i kod južnih Slovena. To su neki od dokaza što samim tim produbljuje znači srpsku istoriju, znači u smislu ovaj dublje prošlosti, a što se tiče autohtonosti, isto sam spomenuo Nestorov letopis kao jedan od najstarijih domaćih izvora koji nedvosmisleno govori da je pradomovina Slovena podunavsko-balkanski prostor, što samim tim znači dodatno povezuje ovaj srpski etnos znači upravo sa tom idejom autohtonosti. Oleg Nikolajević Trubačov, znači ovo o čemu pričam sad nije paralelna nauka, to je znači vrhunski autoritet slavista druge polovine 20. veka, on je dokazivao i dokazao upravo tu postavu. E sad, postoje ljudi, pošto je prečutno bilo zabranjeno baviti se praktično nekim temama, postoje ljudi jednostavno koji nisu obrazovani u tom kontekstu, koji prosto vide jednu nepravdu pa onda pokušavaju da nadomeste to neki drugi način, a prosto ne raspoložu metodologije, ali u stvari, znači, ja nisam tvrdio, ja sam vrlo jasno rekao upravo ove dve stvari. Ali za srpski identitet od suštinskog značaja je upravo ta srednjovekovna prekretnica. Jer tada, znači, jedno je biti hrišćanski narod, imati hrišćanski identitet, drugo nemati hrišćanski identitet. Jer, na primjer, kada danas govorimo o našim lepim običajima, govorimo o njima da su lepi isključivo zato što kroz njih provejava taj hrišćanski duh. Jer ranije se dešavalo svašta, znači, u udžbenicima nas uče, ne znam, u antičkoj, grčkoj, u Rimu, samo lepe stvari se izdvajaju, a ne pokazuje se one grozne stvari. Isto se odnosi to i na druge nehrišćanske narode tog perioda. Znači, to je velika razloga, jer neko ko ima žrtve, između ostalog i ljudske, znači, ti običaji se ne mogu nazvati lepim. Lepim ih čini upravo taj hrišćanski kontekst, ta hrišćanska nadogradnja.
Među prisutnima koji su slušali predavanje Ivice Todorovića bilo je dosta mlađih intelektualaca, pa se zapodenuo zanimljiv razgovor. Predavaču su upućivana pitanja, a poneki su se uključivali u diskusiju.
Pominjao si rusku ideju bogočovečansku i srpsku ideju bogočovečansku. Pa bi te čisto podobno prokomentarišeš, vi ste jednog velikog stvaraca koga si pomenuo Dostojevskog i drugog velikog svetitelja, vladike Nikolaja, koji tako se govori isto. Jedan i drugi govore da Rusi, odnosno Srbi, su isti pravoslavni i nisu Srbi. Jedan i drugi to jasno govore. Znači, možeš li nam to sada ovako konkretnije prokomentarišiti, ako si pominat to jednog velikog stvaraca?
Pa, da,
ili tačnije, ko je Srbin iz srpskog rata? Da li su da li to će pominjati?
Da, Justin Popović ima odličnu knjigu o Dostojevskom, baš i idejama vezanim za bogočovečanstvo, za promišljanje Evrope i slovenstva, uopšte, znači, slovenske misije u budućnosti, pri čemu se podrazumeva misija pravoslavno slovenske civilizacije. U identitetskom smislu, kao što sam rekao, od suštinskog značaja je upravo pravoslavlje, pravoslavno-hrišćanski identitet, jer mnogobrojna, znači, istorijska lutanja su pokazala da onda kada se odstupa od tog identiteta, dolazi do velikih istorijskih lomova, jer narod, isto kao i čovjek koji ne zna, nije svesna sobstvene identitetske suštine, on prosto ne posjeduje samo svest. Naravno, ne posjeduje svest o sebi, o ciljevima sobstvenog života, o tome kuda ići, i dolazi prosto do sudaranja raznih tendencija, pri čemu na kraju, kao što sam rekao, uvek dolazi do velikih lomova. Vladika Nikolaj Velimirović je govorio o tome, a mislim, to pokazuje i naša svakodnevnica u ostalom. Mislim,
malo konkretnije, ja sad da ti se dosta tog naučio ovaj aspekt, poslati ću ovako jedno prosto pitanje. Da li je čovjek ateist Srbije? Da li je Rus ateist?
Pa ja mogu znači da odstupim od naučnog gledanja pa da kažem moje mišljenje. Oni, znači, i naučno i po mom mišljenju, oni jesu i Srbi i Rusi, ali oni su Srbi i Rusi koji su još uvek nesvesni svoje identitetske suštine. To je znači odgovor. Znači, oni jesu Srbi i često ljudi stradaju, znači, za ideale srpstva i ideale, znači, nacionalne ideale, kad je Rusija u pitanju, stradali su i stradaju sa punim ubeđenjem i uverenjem, a istovremeno se, na primjer, osjećaju, imaju pagansko osjećanje sveta i misije sobstvenog naroda, što jednostavno, znači, to njihovo osjećanje je bilo dovoljno snažno, međutim, ono je sa stanovišta jednog opšteg nacionalnog identiteta koji je jasan za svakoga ko se bavi ovom problematikom, oni su jednostavno u zabludi.
A recimo imamo primjer da kada Srbi promene veru, definitivno da budu Srbije, tamo
jasno,
znači, postoji muslimani ili Hrvati u našem slučaju.
A tu, ono, to sam također pomenuo, znači Srbi koji odstupe od svog identiteta vrlo lako znači odbace koji osjećaju svoje vere vrlo lako odbace.
A postoji drugi put da, ne znam, možda je redak, ali postoji on da stranci, da Britanci,
koji
prihvataju pravoslavlje, na neki način postoji deo srpskog nacionalnog bića ili su na veoma sličnom sličnim
pozicijama. Svako može da postane Srbi, jer srpstvo je srpstvo je pre svega ideja.
Da,
to je ideja. Srpstvo je, srpstvo je pre svega stvar ideje, pa tek onda krv. Znači, jednostavno srpska ideja, srpstvo kao istorijska i duhovna misija, to su posebni duhovni koncepti. Znači, koji traže i srpstvo je, to nisam pomenuo, srpstvo je globalni fenomen. Ono je danas globalni fenomen u mnogim zemljama zapada, po istraživanjima javnog mnjenja, Srbi su najomraženiji narod. Svako zna za Srbe. S druge strane, znamo da u Rusiji, naravno u pravoslavnom okrilju, da se Srbi veoma glorifikuju, cene i poštuju i tako dalje. Svako zna za Srbe. I s druge strane, navođeni su primjeri dece koje su, ne znam, izjavljivala u Nemačkoj da će kad porastu biti Srbi, na primjer, zato što, eto, Srbima niko ništa ne može kako su oni predstavljeni u medijima. Dakle, srpstvo treba da prevaziđe, ako već govorimo, znači, na tom planu, srpstvo treba da prevaziđe taj svoj uski okvir i da postane ono što i treba da bude, što je programirano, znači, svojom matricom. Da postane globalni fenomen u pravom smislu reči, znači u tom misionarskom...
Srpstvo je samo po svojoj suštini nadnacionalno,
ono je kako
koncipirano.
Ono je koncipirano kao nadrealno, ali tačno ima, znači, svoje sakralno središte sa Studenicom kao centrum. Znači, to je koncipirano već u srednjem veku i to se pokazuje kroz brojne kontekste, situacije, obrasce.
A da li su Srbi u rasejanju ispunili očekivanja i da li ispunjavali ta očekivanja možda koje su...
Pa očigledno da ne postoji da su svi ti procesi još uvek stihijski, da ne postoji jasna svest o ulozi srpstva koja je definisana kodovima srpske tradicije, ali verovatno je potrebno i određeno vreme da se stekne ta svest i da te veze postanu snažnije. Ja ponavljam još jednom, ona je definisana kao univerzalni fenomen.
U knjigama kao što je Seminar najstariji, onda recimo Delovi istorije Srba, tako mislim se ova jedna knjiga, ja sam video izuzetno interesantne mape koje potiču negde iz 4. veka i koji već iz Evropa, Azija, preko Indije, sva ta teritorija iscrtana, ispisana simbolima koji su jako za nas interesantni i za mene izuzetno novi. Recimo, poput onog Srbona, Srbijana, Srbina, to je kompletno, ja sam bio zaprepašćen, znate, to sam ovdje reći. I negde sam, možda u tim knjigama ili nekim drugim, došao do jedne rečenice koja me jako potakla na razmišljenje i da tu materiju još više sa odam. Kaže se negde da su Srbi matica naroda. Evo ćemo tu temu da ne dužimo...
Pa evo, ja sam to definisao kao idejni sistem Srbi narod najstariji i njemu je posvećena upravo ova knjiga, znači Mitska istina Srba. To je na osnovu mog magistarskog rada gde se bavim, fokusiram taj fenomen. Sad idem dalje, znači ovde fokusiram taj fenomen, ovde je znači motiv izabrani narod, pošto je to samo deo, to je obrazac Srbi narod najstariji, se u stvari samo nadovezuje na ovaj obrazac narod izabrani, a ako me pitate koja je istorijska pozadina svega toga, onda ovo što sam vam, onda bi se to svelo na ovom što sam malo pre rekao, znači po svemu sudeći zaista opšte zajedničko ime za Slovene bilo Srbi i pradomovina Slovena, odnosno Srba, pošto se etnonim Sloven zaista pojavljuje dosta kasnije od etnonima Srbi, je taj podunavsko-balkanski prostor. Kad imate vi ta dva postulata, onda samim tim vidi, zalazite u duboku prošlost. Sam etnonim Srbije je dosta zagonetan, očigledno toliko star kao što baš navodi vladika Nikola Velimirović, da predstavlja misteriju i predstavljaće do kraja vremena, bez obzira što po svemu sudeći potiče iz ovog slovenskog jezičkog fonda, ali ne možemo 100% tvrditi da je to baš tako. A što se tiče karti, natpisa i tako dalje, pazite, postoji znači jedan fenomen koji se zove naučna paradigma. Znači, može da se napreduje u karijeri tačno u određenom kontekstu, na primjer, ako je definisan neki obrazac u 18. veku, ako su ga, na primjer, definisali, ako je definisan na zapadu, naravno da tu nije bilo mesta za Slove, odnosno bilo ga je malo. Pa se onda to vremenom to menja. I zaista onda prosto, ako je bilo onemogućeno da se u okviru oficijalnih naučnih institucija baviti jednom temom, onda se pojavljuje mnogo zainteresovanih ljudi koji međutim nemaju stručno znanje. I onda ti zainteresovani ljudi koji nemaju stručno znanje, oni hoće da isprave tu nepravdu, a prosto nemaju mogućnosti da to na naučan način urade. I onda tu imate znači mnogo istine i mnogo neistine i treba odvojiti žito od kukolja. Što je znači rešenje je da znači se skine taj, da kažem, prećutni, taj veo ćutanja sa nekih tema, da se prosto zaista predstave u svojoj suštini, jer zaista urbaničke sinteze i dalje ponavljaju stalno tu istu priču, pojavljuju se u Prosvetinoj enciklopediji, ranije u vreme SFRJ je pisalo u 9. veku ili šta već, znači tako neke stvari koje su očigledne netačne i tako koje sam mnogo nisam naveo na početku današnjeg predavanja.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste predavanje etnologa doktora Ivice Todorovića, saradnika Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti, na temu Nacionalni identitet i pravoslavlje, koje je održano u klubu Bogotražitelj u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.